Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřáka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Nejzručnější chemik mezi současnými beatmakery Flume, jeho nové album Včera čerstvé. Heater a naplný hořáky zhazvaně se rozjíždí i filmově kritický magazín Čelisti na rádiu Wave. Dan Řehák.
Dobrý večer.
Vít Šmarc.
Dobrý večer.
A Aleš Stuchlý. Dnešní téma číslo jedna, Rogue One, samozřejmě Star Wars, ale taky ožahavé téma sexuálních poskytovatelek pro disabled, pro postižené.
Ano.
A
pro
taky
handicapované.
Pro handicapované, děkuji, to je trošku korektnější výraz. A pak taky prožijeme jeden semestr. My všichni už máme za sebou tohle ty věci, takže už budeme jenom hořce vzpomínat.
A na závěr to bude čistý hnojiště země.
No úplně. Zajímá Foresta Whitakera, jedna ku jedný v těch Star Wars. Nádherně vycpané, Dané. Nějaká vycpaná novinka na úvod?
Vycpaná novinka, která s tím velmi rámcově souvisí, protože jednou z postav v nových Star Wars Rogue One záporákem je Ben Mendelsohn, herec, který má stvárnit v novém zpracování starého příběhu, ano, Šerifa z Nottinghamu. Tušíte, že půjde o Robina Hooda, ten film se jmenuje Robin Hood Origin. Origin, o čem to asi bude?
No, o čem nevím. To už tady jednou bylo, ne, Origin, to dělal tuším Ridley Scott a to dopadlo moc dobře, teda to si pamatuju, u toho jsem se řezal ještě hodně dlouho, takový marxismus ve středověku.
Kořeny prostě.
Pěkný kořeny, Kunta Kinte, zdravíme do Afriky. Já budu taky pokračovat na to téma Star Wars. Vznikl docela pěkný rozhovor, který mě osobně mluví z duše i vzhledem k tomu, co tady dneska budu říkat o Rogue One. Rozhovor s Adamem Driverem, kterýho se ptali na trailery ke Star Wars.
Výborně.
A on říkal, že by byl vůbec nejradši, kdyby žádný nevznikaly.
Star Wars nebo trailery?
Star Wars. Ano. Že prostě by to celý škrtnul, vůbec by žádnou trailerovou kampaň nedělal. Říkal, že Star Wars to je tak velká frančíza.
Počkej, Star Wars trailery.
Jo, já jsem se ptal, jestli myslíte filmy nebo trailery.
Na osmý Star Wars, jo. Že prostě by zkrátka tuhle tu věc u osmých Star Wars nedělal, protože ta frančíza je tak velká, že ty diváci si ji stejně najdou a z mýho osobního hlediska je zbytečný dělat trailery ze scén, který se v těch filmech nakonec neobjeví, člověk se na ně zbytečně těší, je pak zklamaný, takže já jsem 100% za Adamem, nedělejte trailery k osmým Star Wars.
A taky na Adama dneska. Totálně. Naštěstí se skrytej za tím naším krásným zlatým pultem.
No, já šiju u Adama. Přátelé, když se podíváte pozorně na tu webkameru, vidíte v obě dvě Adamova jablka, od Víte Šmarce. Tak, stopky dneska docela urval, nebo dneska před pár dny na evropských Oscarech, na evropských filmových cenách Tony Erdmann. Proměnil všech pět nominací, si vzpomínáte, tak jsme tady řešili, že má oba herce, scénář, režii i film, takže to proměnil. Christian Mungiu nic, Daniel Blake nic, Verhoeven nic, čau. Nejlepší dokument Požár na moři, Fuoco Mare, došlo taky na Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho, finský film, který se budeme hodnotit příštím roce, ten dostal cenu kritiky, Objev. Muž jménem Ove byl švédský film, to byla komedie roku, tuším, a Můj život cuketky, fantastický biják podle všeho, švýcarsko-francouzský snímek, tak to byl kategorie animáku. Dane, víš o tom něco?
Já ho viděl.
Ty jsi ho viděl?
To je slušná deprese, musím říct. Jo. Film, který začíná tím, že chlapeček zabije svoji maminku.
Jo, to je toto, z toho jsem byl špatný chvilku. No.
Byl jsem z toho špatný, nedokoukal jsem to.
A to se v životě stává.
Já vím. Xavier Dolan by o tom mohl vyprávět, natočil o tom film Zabil jsem svou matku.
No jo, to bylo ještě nádherný. Co, dáme si možná kolečko trailerů, nějaký hodnotící? Hele, nebo máš nějakou
jak chceš,
pecku?
Já mám ještě nějakou mini pecičku, takovou opravdu drobotinku. HBO po úspěchu seriálu Westworld, nevím, jak ten úspěch byl masivní, mně přijde, že asi ne, ale možná, že to nějak vyšlo. Se samozřejmě byl znovu osloven J.J. Abrams, velký to matador televizní scény, všichni vzpomínáme na Lost, než odešel točit filmy Star Treky a Star Wars, a samozřejmě by měl pro HBO udělat další velkou záležitost a mělo by to být kolonizační drama, ale pozor, kolonizování planet. Jo. Jmenuje se Glare. Takže to vůbec nic neříká. Ne. Každopádně by se to mělo nachystat až na rok 2018 a z toho vyplývá, že sezóna 2017 by v seriálech měla být poměrně skoupá, suchá a prázdná. Víte
to
o tom něco?
To není možný, Dané, to se nemůže stát. To jsou desítky sérií se developujou, to se prostě nemůže stát.
Game of Thrones, ty přijdou až pozdě a tyhle ty věci, rozumím.
Já myslím, že se stane spousta věcí, které nečekáme. Jo. Pojďme s těma trailerama, to mě docela...
Asi na první místo, pojďme s Dunkerkem, hodně očekávaná věc. Nolan. Připomínám, že jde skutečně o nový trailer, nikoli ten teaser, který byl velmi působivý, jenom ten letecký záběr na loď. Tohle to už je trošku košatější věc.
Pokud se zaregistrovali, tak ten nešťastný komparzista, který se tam tvářil, tak trochu jako z jeho filmu, ten je pryč, ten je prostě pryč.
To byl Olda Kaiser, je to úplně jednoznačný. To byl Olda Kaiser za mladých let.
Totálně Olda Kaiser, no.
Nějak to neuhrál prostě, furt to rozesmívalo, ale ta válka, byla sranda, ne, že ne.
Na těch plážích, to byla taková prča.
Každopádně nový trailer, jak říkám, už trošku jako rozvedenější záležitost, za mě taková prostřední, nic moc to neprozrazuje, ale v poslední době skoro vždycky něco takovýhleho indiferentního znamená dobrý film, jo, tak já doufám.
Je to tak, na pompézní Nolanovi trailery to rozhodně nemá, ale zároveň to prozrazuje, že by to nemusel být další Hacksaw Ridge, ale film, který naopak bude pracovat vlastně jako s hodně všedním hrdinstvím.
Který je těžký vlastně do těch minuty a půl nějakým způsobem nacpat a odvíjí se až nějakým časem.
Dane, co tebe chytlo za to, za tamto?
Teď se vyrojilo spousta animáků na příští sezónu, dneska Despicable Me 3, Baby Boss, docela obě dvě zajímavý komedie, Despicable Me 2, Já padouch v češtině, byl docela povedený film, samozřejmě měl úspěšnější ten spin-off Minions, který podle mě byl naprosto příšerný, ale samozřejmě uspokojil větší počet diváků. A je tam moc hezký 80-kový padouch a vypadá to, že tahle ta vlna toho retra obnoveného with Stranger Things, spousta krátkých filmů a podobně, tak nekončí a bude se objevovat i v tom mainstreamu čím dál tím víc, protože ten padouch, který ho otravuje tentokrát, je pořádný dekař a tančí na Michaela Jacksona.
Už to je dál několik let podle mě, jo, tvrdě, takže to je jenom kontinuum.
Pro mě nejlepší trailer, který jsem viděl v posledních dnech, je film, který má název, který naprosto vystihuje moje existenční pocity, Cute for Wellness, Lék na život, Gore Verbinski.
Jsi říkal cute, jako roztomilý, jo, tak je to cure.
Cure, jo, je to cure, já si to furt pletu, ale sladký, je to sladěučký. No, ten lék na život, až to objeví ten lék na život, to bude sladký. Každopádně doporučuji, je to opravdu trošku jako Joseph Kosinski, trochu jako Paolo Sorrentino a je to hodně takový bizarní horor s opravdu vytříbeným vizuálem.
Je to pravdička. Pravdu díš, na závěr trošku diskvalifikací. Pojďme ze závodu míru, diskvalifikovali teďka v tuhle chvíli Johana Johanssona. Mluvíme o tom samozřejmě Oscarovém závodu. Johan už si trošku brousil taktovku, mám ho na Instagramu, už si liboval. To bylo mu jasný, že on bude tím příchozím, jo, na to pódium a za Arrival to dostane. Nestane se tak, bohužel. Podobně je na tom i autor hudby k snímku Manchester by the Sea, nebo je to autorka?
Manchester by the Sea, já ti ani nevím kdo tu hudbu skládal.
Je to autorka, je to Leslie Barber, jo, Místo u moře, takže to je další záležitost. U toho Villeneuve je problém v tom, pokud jste to nezachytili, že on ty emotivní pasáže prokládá, hlavně na začátku, na konci, nebo podbarvuje to taková ta neoklasická skladba Maxe Richtera, taky hodně vlastně využívanou skladatel současnosti. Je tam i, tuším, Dvořák, nějaká serenátka, takže takhle problém, protože vlastně ten Johanssonův přínos je ten sound design, který je fenomenální. To nestačilo zřejmě.
No a taky velká diskvalifikace, bylo diskvalifikovaný Ticho, jo, z této soutěže. Takže Ticho se tam neobjeví.
Nepouští, ne?
Ticho ne. Samozřejmě nový film Martina Scorseseho, hodně očekávaný The Silence, a muzika, kterou složili Kim Allen a Catherine Klug, se neobjeví, protože má stejný problém jako Arrival.
Já jsem původně slyšel, že to měl být Bring the Silence, jo, od Depešáku, ale nakonec
Sound of Silence. Mně by se to Sound of Silence.
Mně by se to líbilo víc. Martin Kišperský, ten slyší hlasy z vedlejších kupé, takže česká záležitost v čelistech a my už pak míříme na semestr. Co?
A zítra vlakem to nás čeká.
No, jistě, to poslouchej. Skvělá záležitost. Martin Kišperský, hlasy z vedlejších kupé z jeho nového velmi osobního alba Vlakem.
Ty si leháš ve vlacích, já to prozradím, jo. V kupé, jak jsou ty držáky nahoře na kufry, tam Aleš leží. Takže pokud pojedete vlakem, koukejte se nahoru, jestli tam neleží Aleš.
To je takzvaná moje cestovatelská metoda žebra na žebra.
Je to tak, první třída, druhá třída, Alešova třída.
Je to
Alešova
tak.
Třída.
Tak, nová třída v českém seriálu, řekněme, ještě trošku zgeneralizuje, Semestr režiséra Adama Sedláka. Je to šestidílná záležitost, ve které se potkávají generační komedie, satirické sitcomy a trošku i estetika takového toho amerického nezávislého hnutí Mumblecore. Co by inspirace se to tam protíná v, řekněme, projektu velmi nízkorozpočtovém, ale formálně nezvykle dotaženém. Semestr je pro nás asi největším domácím překvapením sezony.
Rozhodně, pořád se tady řeší, co s domácí televizní tvorbou, která pořád tak trochu působí, jako kdyby ustrnula u televizního studia Ostrava někdy v 80. 90. letech.
Krásný věc.
To neustále opakování těch samých formátů, těch samých schémat, dost blbnu zvyknutí opakování těch samých stereotypů. Teď konečně přichází, řekněme, ta mladší tvůrčí generace s něčím, co nevím, jestli je úplně převratný ten formát, protože já zase tak dobře ty mumblecoreové věci nemám teda nakoukaný, ale...
Jsou tam, i vzhledem k tomu se dostane pak k tomu, jak je to specifický prostředí těch digitálních sítí zachycený, jsou tam nějaký předobrazy, ale je to originální velmi.
Ale rozhodně je to prostě věc, která jde takzvaně na dřeň něčeho, nějakého současného fenoménu. Ten seriál je samozřejmě zároveň velmi jako zakotvený v tom čase, takže třeba za rok, za dva, nebo za, nedej bože, za 10 let už moc nebudeme rozumět některým odkazům, ale řekněme, že ta jeho linie příběhová, která se vlastně dotýká vztahu dvou lidí, kteří jsou nucený udržovat na dálku, ta podle mě funguje velice dobře.
Je to tak, je to vlastně 6 měsíců v životě, každý díl jeden měsíc, jak říkal Vítek, život mladého páru, který zakouší takové ty všední výhody, ale pochopitelně především úskalý vztahu na dálku. Ona v Praze, on v Berlíně, ona studentka umělovědy nebo filmové vědy, on takový trochu hejsek z ekonomky. Ten film je pro mě nějakým bystrým popisem, ale myslím, že u toho popisu nezůstává. Je to zároveň i komentář, si to doufnu tvrdit, nějakého sebestředního životního stylu a především komunikačních problémů současných takzvaných mileniálů. Seriál pevně ukotvený a zasazený do digitálního prostředí sociálních sítí vlastně, a teď jsme u gro toho té metody. Ta série vlastně dost důvtipně využívá specifického prostředí facebookových zdí a skypeových konverzací a pro mě vlastně těží hodně vtipně z toho, co dobře známe, nebo já určitě, jaký tím permanentní multitasking nebo netrpělivost postav a co už Vítek naznačil, nebojí se místo dílových zvratů pracovat nebo soustředit se na nějaký dost charakteristický slovní balast a takovou tu banalitu každodennosti. Dělá to velmi dobře.
Na druhou stranu ještě k tomu, já bych docela vyzvihnul tu práci s postavama a jako takovejma, že konečně je tu seriál, který jako neimituje život mladých, ale je v něčem mladý, což je problém hodně, hodně věcí, které se mají odehrávat v současnosti, že je to, jak jako napíšeme tu mladší postavu, co chodí do školy, jak napíšeme toho vysokoškoláka. A moc to nikdy nefunguje, vždycky je to hra na tu pravdu. Tady slyším řeč, kterou se mluví, slyším problémy, které se řeší, záliby, které jedou, fenomény, všechno to tam, jak si říkal, ukotvený v čase, ale právě ta práce s tou současností ve všech těch rovinách toho, i toho problému, i toho, že je to ukotveno v tom jednom semestru a epizody se jmenují po jednotlivých měsících, to je podle mě mimořádná věc. A jak si říkal Aleši, ty s tím formátem, já mám pocit, že konečně někdo napsal něco, co je taky jakoby převeditelný a prodejný do jiných států a do jiných produkcí, kde se z toho dá udělat super záležitost na tomhle konstruktu, na týhletý stavbě.
Určitě, je to v tom odpověď, ale se k tomu dostaneme, slouží si zmínit i vlastně seriál Kosmo a pustí na ty věci, které mají být jako světový, ale vlastně jsou strašně při zdi.
Je to tak, protože jenom opakujou něco, co už tady buď bylo, anebo jsou opravdu v tomhle strašně přízemní. Tady na tomhle se mi líbí právě to, co ty jsi zmiňoval, že ten seriál vlastně funguje jako komentář. On sice dokonale přejímá výrazové prostředky i řekněme rytmus toho, jakým způsobem vnímají a komunikují jeho hrdinové, ale nikdy v tom neustrnuje. Vždycky je schopný jakoby vystoupit nad ty jednotlivé fenomény a dát k ním ironický komentář. To, že hrdinka je studující filmovědkyně, je tam vlastně zúročený velice dobře. Ten seriál se občas komentuje jakoby sám sebe, sám komentuje svoje postupy v díle, kde hodně velkou roli hraje ukazování prsou po tom, jak jsem říkal.
Můžeme to říct, že to je jediný díl, který Vítek viděl dvakrát.
Tak přesně, třikrát. Ale tak se tam tematizuje se tam fenomén male gaze, což je vlastně jako na jednu stranu prvoplánový, ale ono to není udělaný prvoplánově, takže člověk fakt musí ocenit, že to pracuje i s tímhletím modelem zároveň jako prokrastinačního sledování. Je to seriál, u kterého zároveň můžete na druhý obrazovce vesele dělat to, co dělají hrdinové, nic tím nestrácíte, naopak tím často získáte zvláštní pocit jako vtažení do děje. Teda.
Co se mi ještě líbí, je věc nepodstatná pro tu hlavní dějovou linii totálně, a to je to jako balení té plochy, na které se to odehrává. Ten obraz je úplně jinak vlastně rámovaný právě interfejsem a všechno možný, a každopádně do toho vyskakuje spousta takových jako trivie nebo balastu navíc, nebo vyhledávání těch subtextů, podtextů, který nějak parafrázují to story. A nejen ani to nemá nějakou edukativní hodnotu, ale tohle ten svět toho zábalu a toho náporu těch informací, to mě docela fascinuje na tom seriálu, jak s tím dokáže fungovat.
Svět zábalu, to je zároveň můj
informační
svět. A chtěl jsem říct, že to vlastně dost důvtipně pracuje s tím samotným médiem jako přeneseně. To znamená, že několik scén vystavených s tím, že si je prostě zastavíte na chvilku. Zaklapnete, zmáčete to tlačítko, který máte.
A zároveň seriál vlastně zvláštně z této formální metody vystoupí v posledních 5 minutách, který patří pro mě k tomu nejpůsobivějšímu, co jsem v českém seriálu viděl, protože vlastně zúročí různý všechny ty střípky a to téma, že často v tom přívalu věcí, těch podnětů, přehlídneme něco, co je strašně podstatný a vrátí se nám to až ve chvíli, kdy je pozdě. Mm. To je fakt moment, který bych rád vyzdvihl i vlastně z celý letošní filmový produkce český.
Vítek z toho u toho zničil mezerník, no nedá se nic
dělat. Prásal do toho, no. Nervy. Já jsem si udělal screenshoty z toho, jo. Ti ukážu, jestli chceš.
Čaruješ, nádherně. Semestr props, teď je tady.
Možná jedinou věc, kterou jsme nezmínili, to jsou herecký výkony třeba.
Ale jo, dobře, máš pravdu, patří to sem. Oba dva, no.
Jenom jsem chtěl říct, že Aničku Linhartovou mám zafixovanou z filmu Tomáše Vorla, z filmu Cesta do lesa.
To jsem neviděl, vidíš to.
Jo, a ona zvláštním způsobem hraje trošku podobný charakter, který ale zrealističtila, bez té Vorlovy trochu besídkový režie, fakt působí značně věrohodně, což se dá vlastně říct o všech těch hercích, byť jsou tam jemný stopy přehrávání u některých těch vedlejších figur.
Já si myslím, že Jan Hoffman, tedy její partner seriálový, minimálně v druhé půli je velmi důstojným sparring partnerem. Eva Josefíková trošku na hraně karikatury, dostává se do škatulky, možná trochu zbytečně. Jan Cina, talentovaný, ten self-made man, který kmivý aplikace, jo, i obsazení na vysoký úrovni.
Co Hermína Pogosian.
No tak ta je fantastická, Honza Šembera úplně miluju. Vymýšlím si, Abracadabra featuring Krept and Conan, údajně grimeový track roku, za mě taky docela Robert remix, jo, byla to velká krádež, stejně říkají všichni.
Humárna.
Seriály už tady byly takovýhle, na Skypeu, to není úplně poprvní, jako si nemyslím.
Není,
úplně
zase, to není první seriál. Já myslím, že jo, opravdu.
To znamená jenom nemocnice na kraji města. Grimeový čáry, Abracadabra featuring Krept and Conan, Robbery Remix.
Pořádný bomboklády.
No, přátelé, máme tady jakou historku, jakou záležitost, stala se taková věc. Dan teda to stihnul na čelisti na poslední chvíli. Udělal si výlet do severních Čech, jel teda konkrétně do Mostu, do města, ve kterém já jsem si jednou nebo dvakrát byl a měl jsem tam podobně trpké zkušenosti, jaké tam zažil on. Jseš už nějaký srovnanější s tím?
Hele, nejtěžší bylo najít perón.
No jo.
To bylo opravdu nejtěžší. Potom taky vozejkem se blbě jezdí z některého perónu. Housku jsem měl, ale potom mě tam potkalo jedno velké zklamání, které bych vám teda nepřál.
Takže Radka nakonec.
Takže Radka prostitutka, kterou takhle mám vedenou ve svém mobilu, tak prostě mě zklamala, nemohla, měla takové ty ženské záležitosti, jestli víš, co to je.
Nakonec jsem se to dneska aj dozvěděl, mluvíme samozřejmě, narážíme trošku nejapně na snímek Miluj mě, jestli to dokážeš, snímek Dagmar Smržové, která je podepsaná pod scénářem i režií tohle filmu, snímek, který měl docela úspěch na festivalu v Jihlavě, krátce jsme ho tady načali s Kamilem, který ten festival hodnotil. Teď se ten snímek, teď myslím v prosinci, dostává do distribuce a proto o něm krátce pohovoříme.
Je to snímek, který pojednává jako už spousta současných dokumentů českých zaplať pámbu o aktuálním tématu, pojednává o něm velice otevřeně, bez jakýchkoliv zábran a bez jakékoliv exploatace. Snímek, který pojednává o, řekněme, lidech, kteří kvůli svému tělesnému nebo mentálnímu postižení mají stížený přístup k sexuálním aktivitám a pochopitelně musí tuhle bariéru nějak řešit, protože tělu neporučíš, o čemž my bychom tady dlouze mohli vyprávět.
O neporučení tělu je to hodně, hlavně ta tetraplegie, která tam zazní. To je životní styl, to není nemoc, to všichni víme, obzvlášť my, kterým se to pomalu blíží, tato věc. Každopádně ten film je zaměřen na muže, a to doslova na tři muže. Tomáše
a Adu.
Adama. Každý je na tom trochu jinak. Jeden z nich má výraznější postižení, trochu i mentální. Je to, jak se říká, mongoloidní.
Downův syndrom,
ano. A jiný k tomu přišel po nehodě, Adam, a další má nemoc, kterou bych tedy nikomu nepřál, a postupně ho opouštějí nervy a neví, kde má končetiny, a zhruba mu zbývá, v jeho asi 27 letech mu zbývá nějakých 5 let života, maximálně prý se přes 30 většinou
pacienti
nedožívají. A každopádně chtěl by si ten zbytek užít. Bohužel nemá kde, dost často je odmítnut to hledání. Normální přítelkyně je trochu problematické, takže co mu zbývá?
Escort. Ford Escort.
Ford Escort nakonec. Musí si to trošku osedlat, musí si to chlapci osvojit, ty metody zavolat na ta správná místa, případně na ně zajet. Co já cením na tomto dokumentu je velmi citlivý přístup Dagmar Smržové, která, jak jsme si s Vítkem říkali, ukazuje, že postižení není žádná kletba a vyzývá nás takovým specifickým způsobem k empatii. A ty hrdinové toho snímku jsou pro mě hrdinové skutečně.
Je to tak, už dlouho jsem neviděl tři takhle jímavé lidské příběhy, které se zároveň nějak nestaví na odiv. Ti aktéři se k tomu staví prostě s humorem a vlastně až někdy z neuvěřitelného ironií, sarkazmem, a Dagmar Smržová je velmi pozornou pozorovatelkou, u které opravdu obdivuju způsob, jakým si dokáže ty postavy otevřít, aby před kamerou nehráli a aby ji pustili i tam, kam byste si prostě kameru nikdy pustit nechtěli. A vlastně nikdy ten dokument nepůsobí nějak zvlášť inscenovaně nebo křečovitě, nebo že by ta kamera nabourávala nějakou jemnou intimní bariéru. Tohle je fakt velmi citlivý dokumentaristický postup.
Nutno podotknout, že Dagmar Smržová je dlouholetá televizní matadorka, má za sebou věci jako 13. komnata, hodně věcí pro Ferofeniče a podobně, takže ten snímek je pojatý nepříliš výtvarně, jak jsme na dnešní dobu zvyklí, že mívá i takové velké estetické kvality, tady ne, tady je to dost často kamera z ruky, doslova dokumentární.
Je to televizní věc, řekne formálně. No.
Má, sem tam se podaří nějaká kompozice na střed, když jedou někde eskalátory, to se tak trochu nachází samo. Každopádně po výtvarnu příliš nejde, ale to, co si říkal, to je nejdůležitější, je to otevírání těch postav, těch situací. A proto musíme do tohohle zahrnout i ženy, které sleduje, jak prostitutky, tak ty, které by měly zájem se jaksi vycvičit v téhle formě sexuální asistence, a také k tomu mají různé přístupy. A zvláštní ty nejzvláštnější chvíle jsou ty chvíle absolutní upřímnosti a to sdělování těch životních příběhů, které jsem zase tak často neviděl, takhle úplně bez obalu, ale nějak jako drasticky.
Když mluvíš o ženách, samozřejmě pro mě tam je vlastně hrozně výrazný motiv těch matek, který musí nějakým způsobem hrozně těžko jakoby nacházejí slova, jak popsat tu samotnou věc, tu samotnou situaci, a i když mluví suverénně, tak je zatím vidět taková zvláštní buď váhavost, anebo to, že vlastně jde o velký proces permanentního zpracovávání, což bylo to pro mě jako zajímavý.
Těch témat je tam vlastně otevřený docela dost na dokument, který má 63 minut a má vlastně formát, řekněme, českého žurnálu, ale to, co mi občas u českého žurnálu štve, tak tady nenacházím. Ten dokument nejde jenom po těch podivných situacích, po takových těch weird výjevech, po tom, co vás trochu rozesměje, trochu zamrazí, ale fakt ty postavy nechá jednat v nějaký jejich obyčejnosti, nechá je mluvit, aniž by do toho nějak extra zasahoval, a vlastně celá řada věcí vyplyne jenom z toho šumění té všednosti, což je skvělá
možná
skvělá věc.
Jeden drobný lament, on tam měl asi očekávatelný práce s hudbou, hudební dramaturgie, která je tam vlastně jako vlastně to sráží do té televizáckosti ještě víc. Je to ryze popisný, takový jako rádoby náladový, a myslím si, že ten závěr, myslím, že závěrečný záběr obecně měl skončit ve střižně, včetně těch povzdechů a vzdechů, ať už ironických nebo neironických, pod závěrečnými titulky, ale řekněme, že jsou to drobné výhrady.
Tak.
Nic? Je to tam, jděte se na to podívat.
Jímavý.
My jsme se u toho, dalo by se říci, docela dobře bavili, takže to není úplně zatěžkáno nějakou chandrou. A ku podivu druhý vítěz Jihlavy, normální autistický film, o kterém tu mluvil Kamil Fila, také patří k tomu sledovatelnému, a že z toho máte nejenom dobrou introspekci do vážného tématu, ale docela i zábavný pobyt.
Ale je velký design teda.
Abych jenom chtěl zkázat lidem, co tomu dávají odpad, na ČSF, běžte se léčit.
Tak, prosím vás. Nejlépe hudbou. Flume. Trust. Důvěra lidí. Z ukázek jste asi pochopili, že nové mini album od Fluma je takzvaně top. Jeho nový track Trust a ještě dojde na dva zbylí, které jsou trošku klidnější. Přichází čas na klíčové téma dnešního dílu Rogue One Star Wars Story, spin-off tahleté záležitosti v režii Garetha Edwardse. Snímek, který provázel spousta spekulací, pak spousta zvláštních informací, spousta, jak se ukázalo, přetáček, angažování Tonyho Gilroye, který spolupracoval na Bornovské trilogii a dalších věcech. Uvidíme, co z toho vylezlo.
A musíme dodat ještě spousta a velká spousta očekávání.
No jasně.
Očekávání rozhodně, jenom jsem chtěl dodat, že Tony Gilroy zároveň vlastně už měl podobný osud v případě předchozího Edwardsova filmu, kdy se podílel na dotáčkách a přepisech jeho Godzilly, která taky dopadla vlastně svým způsobem rozpačitě, byť k tomuhle filmu mám z výtvarného hlediska velký sympatie, pro mě to trochu podobný chaos jako Rogue One. Zdá se, že Gareth Edwards je jednoduše buď má smolnou ruku, anebo se nedovede prosadit svoje vize úplně do detailu, ale v případě Star Star Wars, se asi není čemu divit.
Já jsem anoncoval, ještě než přišli kluci tady ve vstupu s Jardou Petříkem před šestou, že dneska to nebude úplná selanka, protože jsme se nad tím, filmem názorově rozešli. Bude to naše oblíbená hra 2 na 1. Vítejte u ní, máme 18.39, potáhneme to rovných 20 minut podle mě v kuse. Jo? Asi poznáte, kdo je v jaký pozici a tak dále, ale pojďme dát úvodní slovo.
Já už v podstatě klečím.
Ne, pojďme dát slovo Danovi na začátek, protože ty seš ten člověk, který vlastně celý rok tomu tím continuous jokem v těch novinkách směřoval, takže nějaký první dojmy a od toho se odpíchnem.
První dojmy, to bude trošku pohled fanouška, trošku se za to omlouvám, že to nebude celé dneska v profesionální rovině, ale ke Star Wars to tak trochu patří a možná se nám na to díky tomu podaří podívat z vícero úhlu. Já když jsem ten snímek včera večer viděl, tak už jsem byl zásobován celé odpoledne po novinářské projekci s SMS-kami Víta Šmarce, který mi říkal, že nic horšího na téhle planetě od doby Hirošimy a Nagasaki nebylo a že v podstatě je to car bomba, ale která tentokrát vybuchla a vyhladila několik planet, co si budeme říkat. Takže jsem hodně ochladil ve svých očekáváních, které byly původně asi na té úrovni, jakože píšu svoje top 10, bude to můj životní film, protože jsem vždycky chtěl vidět ze svého oblíbeného světa Star Wars zpracování filmu typu Zachraňte Vojna Ryana nebo nějaké...
Zachraňte Viliho jsem chtěl vidět já.
Stačí říct děkuju, Dane, já vím, že jsi mi chtěl poděkovat.
Každopádně s tímhletím ochlazením velkým, s kterým jsem se musel nějak fyzicky a psychicky poprat, jsem možná měl větší štěstí než on, protože nakonec jsem si sedl do kina a prostě jsem si užil popcornový zážitek, do kterého jsem spadl jsem do světa, který mám rád a vůbec jsem ho neřešil a nekladl jsem na něj ambice, které možná bych na něj kladl, kdybych něco dopředu nevěděl. A to je důležité vědět. Ten snímek prostě moje top 10 letos nepřepíše.
Když půjdeme po té zážitkové rovině, než se dostaneme k nějaký, řekněme, analýze a kontextům, já nikdy nemůžu odpoutat prostě analýzu a rozbor filmu od svého zážitku a pro mě to byla čistá agonie. Nemluví ze mě žádná povýšenost, ani to, že bych si zakázal na tom, že jsem nějaký fanoušek té série, mám obecně na ten druh filmu nic takového, šel jsem na to opravdu, troufám se říct, velmi otevřený, ale ten pocit tý, ani nesnad plíživý, ale skutečně jako tragický nudy, ty zoufalý nepřehlednosti, která se týká střihu, záběrování, skákání po planetách, ty podivný pseudoakcelerace, která zároveň vlastně jde úplně proti duchu jakýhokoliv jako smyslového zážitku. To všechno jsem tam měl a byly to pro mě 133 minut těžce k nepřežití.
Já se teda přidám z té zážitkové rovině, než se dostaneme k tomu samotnému rozboru, co je podle nás dobře nebo špatně na tom filmu. Já jsem, nechci říkat poprvý, protože svoje zážitky s novou Lucasovou trilogií, čili z díly 1 až 3, už si vlastně příliš nepamatuju, ale byl poprvý jsem odcházel s intenzivním pocitem, že jsem v kině zažil něco jako absolutní prázdnotu ve světě, který miluju, jako kdybych fakt vyplaval z úplného vákua a neodnášel jsem si v sobě nic z toho, co tak miluju na světě Star Wars. Nějaký nezapomenutelný scény, nezapomenutelný rozvinutí mytologie, nezapomenutelný postavy, což je pro mě to nejdůležitější. A cítil jsem se opravdu v té chvíli zrazený a když jsem o tom filmu měl říct tři věty do mikrofonu, tak jsem si připadal, jako kdybych zabíjel vlastní dítě, což samozřejmě není pocit, který
si mimochodem, jak jsi mi psal večer, skutečně udělal, takže...
Tady
čeká Anton a v podstatě to jsou Vítkovi poslední
to čelisti. Tak, oni mě to ještě nechají doříct.
Já tady si myslím, že to rozdělíme na tři kousky, bude to stát za to. Zážitková rovina teď odběhla, myslím, že to je dobrý ponor, dobrý antre, dobrý intro do toho, dáme si krátkej song a pak se o to zase ponoříme, hezky si to odstrukturujeme. Spoon, nový single I Am The One, přátelé, je to demo, není to v jiný kvalitě, nebo ani jinde, není to kompletní verze, ale prostě ta kapela je tak důležitá, že si to dáme. Stejně to sdílejí všechny weby, no, tak co?
No tak
já najdu správnou
myš a pojedem. Neboj se toho, ne? Jedno, nějakou to pusť.
Jedna z nejlepších kapel rockové historie, Spoon.
V hodně lo-fi, MP3-kové kvalitě, ale vůbec to nevadí, ne?
Ne.
I demo verze téhle kapely zní líp než většina ostatních věcí.
taktický minimal, jak ho známe, ale možná s něčím navíc k 25 letům. Tak, jdeme do dalšího světa, který máme rádi.
Já bych to možná rovnou převedl, že nikdy nevadí to loufy a ten minimalismus, kterého jsou spůn, bych řekl, ambasadorem toho minimalistického roku, možná Aleš by o tom mohl mluvit díl. Každopádně vizuálně a co se týče produkce a takového toho production value, jak se říká, tak je Rogue Star Wars Story samozřejmě takový ten velký maximalismus, spektákl, hodně peněz, hodně muziky, hodně barev potlačených. Podle mě ten film výtvarně v těch pomalých záběrech i v některých z ruky a v některých lokacích funguje krásně a rozhodně to, čím netrpí, a to si myslím, že možná jediný, na čem se shodneme, je, že by neměl hezky postavené kulisy, nebo že by ufoni nefungovaly, ty jako vždycky fungujou a všechny X-wingy fungujou a všechno to vypadá podle mě strašně dobře, ta kamera. To, jak už je s ní naloženo, jak je to stříhané, postaveno, v tomhle tom musím předat slovo vám.
Ne, já bych ještě se možná vrátil k tomu vizuálu. Greg Fraser, člověk, který točil 30 minut po půlnoci, trochu se mi vlastně vybavovali.
Začínali natáčet.
Noční
šichta,
Zero Dark Thirty, zajímavý film o honu na Usámu bin Ládina. On si něco z toho hodně podchlazeného, potemnělého snímání skutečně přenes. Pro mě to vlastně funguje tak napůl. Ten film se snaží být hodně temnej i v přístupu k těm klasickým ikonám Star Wars. Funguje skvěle při přejímání toho retro designu. Musím říct, že jsem si hodně užíval ty křivky na těch monitorech, různý starý tlačítka.
To ty obecně ty
způsob,
křivky.
No. Já mám rád, dneska to se k tomu vracíme. Způsob, jakým třeba pracuje s perspektivou, věc, která u Garretta Edwardse vždycky funguje skvěle, on to umí s červeným, bílým světlem a podobné věci. Proti tomuhle nemám vlastně ani popel, ale že bych u toho filmu měl jako podobný druh fanouškovský extáze, jakou jsem měl u sedmého dílu Star Wars J.J. Abramse, to zas úplně říct nemůžu. To byl samozřejmě mnohem rozjasněnější díl, spousta lens flares, spousta světla. Přijde mi to přesvědčivější než tenhle ten pokus o nedotažený potemnění. Ale uznávám, že prostě ty retro designy a jednotlivý ty sety jsou samozřejmě strhující, dekberoucí, nic jiného od Star Wars nečekám a to už mi tak trochu ale nestačí.
A mně právě do toho funguje i ta kamera, protože já jsem to tam viděl, já jsem to tam poznal a ta snaha navázat, ten film samozřejmě i story navazuje přímo na 1977 New Hope, tak mi přišla velmi důsledná a já jsem se v tom výtvarně utopil.
Já v tom teda takhle zdaleka neplavu, mě vlastně ty pohyby kamery a snímání přišlo v něčem velmi těžkopádný. Myslím si, že ten pocit nudy souvisí i s tím, nejenom s tím jako mizerným scénářem, který nás nutí skákat, nikde se nezdržet a vlastně pak se dostaneme k tomu největšímu prohřešku. Má tady dost zajímavý herce nebo koukaný figury, který jim absolutně nedává prostor. Jsou zoufale nevyužitý, generický záporák a tak dále. To mělo pro mě jako velký zklamání vlastně kolem těch postav, ale jak si na ta potenciální symbióza kamery a střihu, tak to v tom má, myslím, ten film hlavně druhý půlce docela výrazný rezervy.
Se tady pořád tak nějak motáme kolem toho tónu, kolem toho, co vlastně Rogue One jsme doufali, že bude, nebo co podle trailerů prvních měl být. Když se k tomu dostaneme, vlastně ten příběh celý vychází ze dvou vět, které jsou v tom titulkové sekvenci Nový naděje, kde se zkrátka mluví o loupeži, o jakýsi utajený bitvě, o loupeži plánu k Hvězdě smrti. Pro mě věc, kterou jsem si vlastně neuvědomil. Ten příběh samozřejmě nabízí to, co ty říkáš, Vojín Ryan ve světě Star Wars, válečný film, ale
nakonec to tak nedopadlo.
Ale co úplně nenabízí, je prostě ta volnost, protože on musí skončit tak, aby tónem navázal na Novou naději, což je pohádka. A pro mě tady někde, a dneska jsme to rozebírali s Kamilem Filou a dostaneme se k tomu ve třetím vstupu, tady někde začíná vlastně ten kámen úrazu, který celý ten film pro mě zbortil totálně. Ale o tom až.
To je škoda, mohl bys tohle dotáhnout, ještě, jestli máme minutku?
No máme minutku, já bych to ale přestřihnul a naopak a vrátil se k tomu za chvilku, ať máme hezky na co navázat.
Dobře, budiš tak.
Je tady film po třetí a skladba, která se jmenuje, opravdu věřte mi to, Véčko.
Zakuřuj.
Flum a jeho Véčko. Pokračujeme a je to úplné finále čelisti na Radio Wave a i finále třetí vstup o Star Wars Rogue One. Vítek naváže tam, kde skončil. To bylo docela zajímavý.
Já začnu svým spekulováním o jakýsi snaze o nové nalezení nějakého nového realismu, který by přeci jenom odpovídal tomu, co se děje v blockbusterech v posledních letech. Myslím si, že do značné míry Rogue One vypreparoval takovou tu klasickou příběhovou mechaniku střetu dobra a zla, která poháněla Novou naději a pokusil se ji nahradit něčím, co pro mě v tom filmu zůstalo jenom v jakýchsi fragmentech. On naznačuje poměrně odvážně, že ta rebelská aliance je vlastně celá mnohem ambivalentnější, no, než jsme si mysleli, že její členové se dopouštějí činů, které jsou morálně zavrženíhodné, že tam jsou stopy jakéhosi fanatismu, dokonce vlastně teroristického chování, že elity nutí ty vojáky k zavrženíhodným činům. Nicméně, aby vůbec tady ten element dějový jako přejal nějakou funkci něčeho, co žene to vyprávění dopředu, tak by musel být mnohem víc rozpracovaný a mně přijde, že přesně tohodle se týkaly ty přetáčky. Hmm. A vlastně celá ta mechanika toho temného podtextu byla nakonec toho filmu vyhnaná, zůstalo tam pár pěkných náznaků, třeba to, jak se chová postava Diego Luny v některých momentech, ale nikdy to není dostatečný, nikdy to prostě nevytvoří takový zázemí, aby si ty hrdiny pochopil, aby si vlastně pochopil, v čem je Rogue One tím Rogue'em, tou vzpourou, a v čem je to povstání tak pochybný, protože vždycky se musí navázat na to Nový naděje, který je nevinej, naivní.
Ano, máš pravdu, a spíš než Ryan a než tyhle ty támata, je to nakonec taková divná parafráze na tucet špinavců, ano, ano. Nebo na tenhle ten typ snímku. Parta, která prostě se za něco obdivuje, tak obětuje, je taková divná. Mně to nevadilo ani, jak říká Aleš, to, že je tuctový ten záporák. Já si myslím, že úplně není, že záporák, kterému mnohem větší záporáci šlapou na krk, kvůli tomu je ještě víc takový jako naštvanější, je takový uzarděnější a má mnohem lepší motivaci než většina těch kteří jako ho tam vždycky přesvítí v té zápornosti.
Má zajímavou výslovnost.
A nádherný kabát, tak mě úplně vyhovoval, stejně jako prostor pro postavy, asi ne úplně vymodelovaný, ale opět mě to stačilo, i ten pán víčkář, koho? Donnieho Yena, mě vlastně jako postava docela bavil, i když věřím tomu, že bude přesně nejvíc nenáviděn, kvůli tomu, že a už jsem vevnitř, ten film je hrozně fanouškovský v tomhle tom.
A co si říct, proč bude nenáviděnej?
To nechci říct, proč mě baví, protože je to ta snaha navázat nějaký vztah se sílou, která už v tom světě nefunguje, a tak. Já dokážu do toho filmu se docela investovat kvůli tomu, že mě docela baví ty prvky toho univerza vnitřního, se kterými pracuje, byť dejme tomu nejapněné, tak jak mohl. Ale každopádně pro mě dostatečně na to, abych té pohádce znova, která je teda zabalená do trochu jiného hávu, jakoby uvěřil.
Pro mě to ty trademarky vytěžuje strašně směšným způsobem, když mluvíš o tého postavě, pro mě bude nenáviděná právem za to, že 16krát za sebou opakuje tu samou větu. To je prostě v parody moment.
Pro mě ještě jeden problém, velký problém s těma postavama je to přesně v tomhle tomto opakování jedné věty, snaha na 5 minutách udělat obrovský oblouk. V případě Saw Gerrery hodně parodická role Foresta Whitakera. Spousta těch postav je vlastně jenom definovaná nějakýma bojovýma dovednostma a tím, že opakují nějakou hlášku a nějak se chovají. Zase případ Rize Ahmeda, neskutečně talentovaný herec, který se propitvoří tím filmem v roli imperiálního pilota. Mě tohle hrozně mrzí, protože tohle bylo na Star Wars vždycky nejlepší, ty postavy, které si užil, protože najednou vystoupili v takovým zvláštním jako životným oparu, i když byly pohádkový. Tady bohužel pro mě jsou to fakt jenom takový schémata, šablony, ke kterým vlastně nenavážu žádný vztah, čili to bojový finále, který má jako ukázat tu fatalitu té smrti, pro mě bohužel totálně nefunguje a fakt mě to mrzí, já jsem to strašně chtěl užít. Budu brečet.
V podstatě končíme, můžeme říct, že tomu snímku lze asi přiznat to, že je silný v akčních scénách, především teda v poslední třetině, ale ani ty to pro mě jako z té vlastně těžkopádný nudy a až agonie úplně nevytahuje.
Pro mě absolutně nejlepší scéna Darth Vader.
Pět vteřinek se zjeví.
No, ale jeho finální zjevení je fenomenální, to je přesně to, co miluji na Star Wars.
A taky to nechá tak zvláštně bejt, ale ta logika tam úplně není.
Ale abych to otočil, nejhorší, co tam pro mě, jsou ty dorenderované postavy z Nový naděje, které jsou tam, jsou dvě, opravdu, jsou dotvořený počítačem a pro mě pro mě to level Tron a Jeff Bridges a jeho omlazení.
Spíš horší.
Takže no a tohle je hodně subjektivní názor, protože 70% kina si bude myslet, že to je top of the pop digitálních efektů a vlastně generál Tarkin dopad asi nejlíp, jak jsem kdy viděl digitálního dvojníka.
Já jsem digitálního dvojníka, ano, dvojníka ne.
Dvojníka. Já jsem teda už na několika místech zaregistroval, že to je jedna z nejhorších CGI postav, která by byla vytvořena, asi bohužel do značný míry.
A rozhodně nejvíc v detailech, každopádně tohle byl nejednoduchý úkol, určitě, jak dopad, ale je tam super hvězdná bitva. Stejně na konci to nikdo neodpáře, o tom to je.
Dobře, no. No nic, to...
pilot X-Wingu.
Asi to měl právě, já jsem tady omylem strašným.
Pilot
jak na téhle planetě, z který se nedá odletět smysluplně na jinou.
No, zkusil jsi to včera 2 hodiny mi taky a dopadlo to porůznu.
Dane, zavolej Radce, jo.
Určitě.
Jedeme za ní všichni do mostu.
Přátelé, jedeme do mostu.
Prostitutka Radka, děkuji.
Flum na závěr, Quirk, a my si ještě do toho treku řekneme, co bude dál. Bude to, že 22. bude jedna z těch reprízek, ale můžete se těšit, že 26.12. v pondělí v 7 večer uslyšíte premiéru našeho speciálu výročního bilance, která bude natlustěná. A běží to, pokud byste to nestihli, na Silvestra v 7 večer znova v repríze. No a v lednu pěkně naživo jsou tam Jarmušové a jiní.
A živě se teda uslyšíme až 29.
Tak, 29.
s Assassin's Creedem, pokud
přesně
se nepletu.
Tak, za těma projekce, takže přišli ten pauzička a až to rozbalíte všechno, tak 26 bilance a 29 zase live.
Aleši, hlavně si opláchni, víš co?
Přátelé, jdu si opakovat po hlavě, ježiš, já už to nevydržím. Už to nádherný.